gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vă vine, iubiți ascultători, programul F193, care în următoarele 30 de minute va aduce vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu, a Noului Testament, al Domnului nostru Iisus Hristos. Parcurgerea Noului Testament, lucrare pe care am început-o cu multe, foarte multe lecțiuni în urmă, ne aduce astăzi în fața versetului 17 al capitolului 14 a cărții Faptele Apostolilor. Versetul acesta va fi citit, urmat apoi de o scurtă explicație, de o scurtă meditație, dacă vrem să spunem, asupra lui, o cugetare alcătuită de preotul Niculiță, care sub îndrumarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu a împletit un mănunchi de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al Noului Testament. Aceste meditații au fost mai întâi tipărite în parte, în cea mai mare parte, spunem în parte, deoarece suntem încă în curs de tipărire, am ajuns la Epistola către Corinteni, și prelucrate apoi în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma a programe de câte 30 de minute, de maniera celui la care ascultați astăzi. În cadrul punctului nostru de programe povestioare, vrem să redăm în câteva fragmente, în câteva episoade de acum încolo, o întâmplare foarte interesantă, foarte ilustrativă, care s-a consumat nu cu foarte mulți ani în urmă în munții Elveției. Eroul principal al acestei povestiri este un câine. Da, un câine, dar nu un câine obișnuit, ci un câine care avea misiunea de salvamont, cum spunem noi, în engleză este de rescuer, care avea datoria aceasta și era dresat în felul acesta să găsească oameni care au fost rătăciți și jumătate morți, poate sau chiar morți, în zăpadă. Proprietarul câinelui este respectabila doamnă Allegra McBurney și numele câinelui, așa cum i l-a dat, era Demn de Încredere. În secvența de astăzi vom face prima cunoștință sub titlul Salvatorul. Precis că Dumnezeu a pus la oaltă o serie de lucruri bune atunci când l-a făcut pe câine, nu-i așa? Numai el putea să se fi gândit la un animal atât de deosebit. Și numai el, Dumnezeu, putea să-l fi creat. Numai Dumnezeu putea să fi combinat fidelitatea aceea neobișnuită cu inteligența lui într-o ființă care dă neîncetat din coadă și să fi pus această combinație într-o asemenea diversitate de, așa zise, ambalaje. Câini ciobănești, câini pudel, ogari, terieri, dalmațieni și javre de rând. Ei bine, povestea pe care vreau să ți-o spun acum este o istorie adevărată despre un alt fel de câine, un Saint Bernard care a trăit cu mulți ani înainte în munții Elveției. Nu știu dacă tu personal ai văzut un asemenea câine la prietenii tăi sau nu, dar pentru mine ei înseamnă ceva cu totul deosebit, pentru că întâmplător am un câine Saint Bernard chiar la mine acasă. El cântărește vreo 90 de kilograme și seamănă cu ursulețul Teddy, are o blană moale și mițoasă și când stă ridicat pe labele de dinapoi, are o înălțime de 2 metri. Dar cu toate că acești câini, Saint Bernard, sunt așa de mari și de puternici, ei sunt foarte blânzi. Și toată această blândețe și forță au fost împachetate împreună cu fidelitatea lui și astfel a rezultat un fel de ambalaj sub forma câinelui despre care vreau să-ți povestesc acum, unul care a trăit în Elveția cu mulți ani în urmă. Numele lui era Demn de Încredere și o să fii curând de acord împreună cu mine că numele i s-a potrivit de minune. Ca mulți alți câini Saint Bernard de pe vremea aceea, el fusese dresat să salveze oameni în munții Alpi. niște munți așa de înalți, că acolo este iarnă tot timpul. Nu numai în luna ianuarie sunt viscole, ci și în timpul lunii iulie. În vremea aceea de odinioară, acești câini salvatori erau folosiți foarte mult în munții Alpi, pentru că oamenilor le place să meargă pe poteci de munte dintr-un loc în altul. Și dacă sunt surprinși de vreun viscol, se întâmplă adesea ca ei să moară înghețați. Astfel, din acest motiv, câinii Saint Bernard, cu mărimea și tăria lor, erau dresați ca și câini salvatori. Câinii trăiau în salvamonturi, aflate peste tot în munți. Ei erau învățați să iasă afară chiar și pe viscolul cel mai mare și să caute oameni care au căzut în zăpadă și erau în pericol să moară prin îngheț. Deoarece câinii aceștia aveau un miros foarte fin și bine dresat, ei erau în stare să descopere chiar și niște oameni care au leșinat și au fost acoperiți de zăpadă. Vezi tu, atunci când un om este în pericol să înghețe, îi se face foarte tare somn, cade repede în leșin și dacă nu este salvat în scurt timp, moare. Îndatorirea unui câine salvator este de a găsi un asemenea om și de a încerca să-l încălzească, în așa fel încât acesta să se trezească din leșin, să se scoale în picioare și să-l urmeze pe câine până la cel mai apropiat adăpost. Primul lucru pe care câinele a fost dresat să-l facă atunci când găsește pe cineva zăcând leșinat în zăpadă, este să sape mai întâi zăpada din jurul omului, apoi să-i lingă mâinile și fața. Deseori această lingere îl încălzește într-atâta încât îl trezește și astfel îi salvează viața. Dar atunci când un om este aproape înghețat și lingerea nu-l poate încălzi destul ca să-l trezească din leșin, atunci câinele este dresat să se așeze deasupra acelui om, astfel încât căldura dată de corpul mare și de blana mițoasă a câinelui să-i aducă și ea aportul la trezirea din leșin a omului. Apoi, după ce acesta reușește să se ridice în picioare, îl poate urma pe câine până la adăpost. Ei bine, demn de încredere era un asemenea câine salvator și încă cel mai bun dintre ei. El a fost dresat să facă cu grijă toate aceste lucruri ca să-i salveze pe oameni de la moarte. El salvase deja 67 de oameni de la îngheți în viscurile acelea din munți. Nu-i așa că numele îi se potrivea foarte mult? Și într-o zi, demn de încredere, a fost trimis din nou într-unul dintre cele mai aprige viscole pe care le înfruntase el vreodată. Zăpada era viscurită încolo și încoace de un vânt care urla, iar aerul era foarte rece. Dar demn de încredere s-a supus fără șovăire și a pornit spre pantele abrupte ale munților, căci acelea erau cele mai periculoase pentru călători, printr-o zăpadă așa de mare că de-abia își putea croi drum prin ea. Dar lupta lui cu zăpada s-a dovedit că își meritase osteneala, căci după vreo oră câinele a găsit într-adevăr un om zăcând sub zăpada mare și care era foarte aproape de moarte prin îngheț. Demn de încredere a scos cu labele zăpada care îl acoperea și apoi a început să lingă fața și mâinile omului, așa cum fusese el învățat să facă. Dar omul era așa de aproape de moarte încât lingerea aceea nu mai era suficientă ca să-l trezească din leșin. Și astfel, demn de încredere și de data aceasta, exact așa cum fusese învățat, și-a întins cu grijă corpul mare și îmblănit peste om ca să-l încălzească mai bine. Și da, a reușit. Omul a început încetul cu încetul să se miște și în cele din urmă a deschis ochii. Dar când i-a deschis și a văzut deasupra lui câinele uriaș, s-a înspăimântat. Mintea lui nu era limpede și el a crezut că l-ataca un lup și atunci nebunii de spaimă a scos din buzunar cuțitul de vânătoare și l-a împlântat adânc în pieptul lui demn de încredere. Câinele a scos un urlet sfâșietor, dar nu l-a atacat pe om. În loc de aceasta, demn de încredere s-a ridicat clătinându-se pe picioare și a început să-și croiască încet cu greu și cu dureri drum spre adăpostul de salvare ca să-l conducă într-acolo pe om. Și în urma lui rămânea pe zăpadă o dâră roșie de sânge. Da, el a făcut drumul înapoi, dar a căzut mort de îndată ce a ajuns la adăpost. Iar omul, a cărui viață fusese salvată, de îndată ce și-a dat seama și-a venit de plin în fire, a înțeles că fusese un câine salvator și nu un lup, și cu lacrimi șiruindu-i pe obraji și a croit și el drum prin zăpadă spre adăpostul de salvare. Și cum și-a găsit drumul într-acolo? După dâra roșie de sânge, lăsată în urma lui chiar de câinele care își dăduse viața ca să o salveze pe a sa. Deși mă hotărâsem în deschidere să citesc această întâmplare în două episoade, am considerat că este totuși folositor să o citim în întregime. Nu uitați, iubiți ascultători, aceasta este o întâmplare adevărată, nu sunt povești ca acelea pe care le-am spus de multe ori, și cu atât este mai instructivă și ne arată mai bine dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Domnul Iisus fusese trimis de către Tatăl aici pe pământ să ne arate calea și să ne aducă viața, căci El este calea și viața, iar noi oamenii am binevoit să-L omorâm, așa cum s-a întâmplat și în povestea aceasta. Și după cum omul acesta a putut să găsească drumul către adăpost prin urmele de sânge lăsate de câinele care și-a dat viața pentru el, în același chip și noi putem să ajungem la adăpostul nostru veșnic, feriți de Satan și de iad, pe urmele sângelui Domnului Iisus, care și-a dat viața pentru noi. Doamne Tată Ceresc, binecuvintează-te, rugăm, și ascultarea acestui program și fă așa fel încât ochii noștri ai tuturor ascultătorilor să fie deschiși, să vadă urmele pe care le-a lăsat Domnul Iisus, singura posibilitate de a ajunge în cer, și anume prin spălarea cu sângele Lui care a curs pe lemnul crucii. Ajută-ne să găsim toți drumul acesta înapoi, să-ți bucurăm inima ta de tată care ne dorește de atâta vreme și la rândul nostru să fim fericiți pentru toată veșnicia. Amin.
Ce jertfă scumpul tată a dus pe calvar, și totuși pentru tine ea poate fi în zadar. Nu uita, nu uita, azi e mântuirea ta.
Apropiindu-ne de cuvântul lui Dumnezeu, dăm citire versetului 17 din capitolul 14 al cărții Faptele Apostolilor, care spune în felul următor. Măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpuri roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Iubiți ascultători, ne aflăm în cadrul următor. Apostolii Pavel și Barnaba s-au dus să vestească cuvântul lui Dumnezeu, așa după cum Duhul Sfânt îi pusese deoparte pentru lucrarea aceasta, au ajuns în cetățile Licaoniei, Debre și Listra. Acolo, în timp ce apostolul Pavel vestea cuvântul, a zărit, a întâlnit și a încrucișat privirile cu un olog care se uita la el cu luarea minte. Și cuvântul ne spune, pentru că Pavel a văzut că acesta avea credință ca să fie mântuit, a făcut minunea ridicându-l în picioare. Când au văzut oamenii aceia păgâni minunea făcută de Pavel și Barnaba, au început să strige în limba lor că zeii s-au pogorât în chip de om pe pământ și au vrut să-i aducă jertfe, spune că preotul lui Jupiter chiar se pregătea să-i aducă taur și cununi pentru că au săvârșit această minune. Când a văzut așa ceva, Pavel, împreună cu Barnaba, spune că amândoi și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul oamenilor și le-au spus: oameni buni, noi vrem să vă depărtăm de așa ceva, nici de cum să ne aduceți nouă jertfe. Și a început să le spune o predică. În predica pe care a început să le spună, cu versetul 16 mai înainte, zice: Dumnezeu, în veacurile trecute, a lăsat toate neamurile să umble pe căile lor. Măcar că, spune aici în versetul 17, drept vorbind, Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpul roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Mărturiile lui Dumnezeu se văd, deci, peste tot. Numai ochi deschiși să fie. A spus cineva că adevăratul mister al lumii este ceea ce se vede, nu ceea ce nu se vede. Nici astăzi Dumnezeu nu se lasă fără mărturie pe pământ. Fiecare credincios al său îi este o mărturie a lucrării sale în el și prin el. Cine este născut din lumină, mărturisește firea, adică natura luminii. Cine este născut din Dumnezeu, îl arată pe el, felul lui, în toată mișcarea ființei sale. Dragul meu, ești și tu o mărturie a lui Dumnezeu pe pământ? A fi creștin înseamnă a fi o mărturie a lui Hristos în lume. Oamenii învață de la natură, adică de la lucrurile făcute de Dumnezeu, dar nu vor să recunoască pe Dumnezeu. Iată un exemplu concludent al faptului că oamenii vor să învețe din lucrurile lui Dumnezeu, dar nu vor să aibă de-a face cu Dumnezeu. În ziarul Scânteia din 6 martie anul 1976, deci cu mulți ani în urmă, 24 de ani în urmă, există un articol foarte interesant pe care am să-l citesc cu parte din el, sigur un fragment, sub titlul Ciocănitoarele și căștile de protecție. Iată ce scrie. De ce oare ciocănitoarele pot lovi cu ciocul în trunchiul copacilor de mii de ori pe zi fără să contracteze comoțiile cerebrale? Potrivit revistei medicale Lancet, cercetările întreprinse au găsit explicația, și anume, structura spongioasă a craniului acestor păsări. Se apreciază că aceste cercetări vor putea conduce la aplicații practice utile pentru om, respectiv la confecționarea unor căști de protecție, nu din materiale rigide, ca până acum, ci din materiale spongioase, capabile să absoarbă șocurile. Încheia citatul. Dăm în continuare câteva gânduri ale unor oameni de știință și filozofi despre univers. Voltaire a spus că lumea este făcută cu inteligență. Prin urmare, ea a fost făcută de o inteligență. Inteligența lui Newton, de asemenea, provine de la o altă inteligență. Cel mai mare teoretician în materie de lumină a spus: cât de mult am ști, dacă am ști ce este măcar o rază de lumină. Un mare biolog a spus că nimeni dintre noi nu știe ce este viața. Iar fizicianul care a descoperit apa grea a spus că niciuna dintre teoriile existente despre originea lumii nu este valabilă fără presupunerea unei minuni. Iată ce a spus marele Einstein. Ceea ce rămâne veșnic neînțeles este faptul că acest univers poate fi înțeles. Iar Kant a spus că, după cum o față este frumoasă pentru că dezvăluie un suflet, tot astfel lumea este frumoasă din cauza că prin ea vezi pe Dumnezeu. După cum Phidias, un sculptor grec din vechime, și-a săpat numele pe fiecare lucrare a sa, tot așa și Dumnezeu și-a săpat numele pe fiecare creatură a sa. Numele lui este scris nu cu un scris omenesc, ci cu lucrarea însăși. Phidias n-avea nevoie să scrie numele lui în litere, căci mâna lui de maestru avea arta ei proprie pe care nimeni n-o putea imita. Era destul ca un cunoscător să privească una din statuile lui ca să zică numai decât: Phidias a făcut aceasta, că nimeni altul n-ar fi putut să sculpteze o astfel de față. Tot așa și credincioșii. Ei n-au decât să privească creațiunea, providența sau cuvântul lui Dumnezeu și vor striga bucuroși: aici este degetul lui Dumnezeu. Dar, vai, o mare orbire este peste omul firesc, ținută prin puterea întunericului, și pentru că omul este orb și în întuneric nu este în stare să vadă pe Dumnezeul său, cu toate că prezența lui este tot așa de lămurită ca și a soarelui de pe cer. Orice dar bun se coboară de sus, de la Dumnezeu, fie dar fizic, fie dar spiritual. Dacă omul se uită cu băgare de seamă, pricepe adevărul acesta, dar dacă este ușuratic în umblarea lui, nu înțelege nimic. Necredința se cuibărește numai în sufletele ușuratice sau mândre. Cine gândește, ajunge la adevăr, la adevărul acesta: nici un efect fără cauză. Toate câte există în cer și pe pământ au o singură cauză, Dumnezeu, fie lăudat numele în veci. Psalmistul exclamă așa de frumos: cât de mari sunt lucrările tale, Doamne! Într-o foaie de calendar citeam următoarele. Când istorisește aterizarea sa pe lună după zborul lui Apollo 15, cosmonautul Irving are obiceiul să adauge: faptul că Iisus Hristos a umblat pe pământ este mai important decât faptul că un om a mers pe lună. Evenimentul pe care mulți l-au salutat ca apogeul civilizației noastre are deci mai puțin preț în ochii unuia dintre cei mai activi participanți decât venirea pe pământ a Fiului lui Dumnezeu. Trebuie să ținem seama de mobilurile celor două evenimente și a consecințelor lor. Pe de o parte, omul are, alături de legitime motive științifice, ambiții nesățioase care îl împing să se înalțe mai presus de toate. De altă parte, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, se umilește, el se coboară până într-atât încât se naște într-o iesle, eveniment nemai văzut de ochii oamenilor, afară de câțiva păstori. El ia trup asemănător cu al nostru pentru a sluji scopului lui Dumnezeu într-o ascultare deplină, a cărei expresie supremă este moartea sa pe cruce. Acum, care este rezultatul acestor două evenimente? Faptul că omul a mers pe lună n-a schimbat mare lucru nici pentru tine, nici pentru mine. Dar faptul că Hristos a venit pe pământ, că El a murit pe Golgota și a înviat a treia zi, iată mântuirea pentru mulțimi de ființe omenești care, în curând, în desfășurarea unei puteri inegalabile, vor fi transportate în cerul lui Dumnezeu. În versetul 18, versetul următor, ni se spune că abia au putut să împiedice cu vorbele acestea pe noroade să ne aducă jertfă. Vedeți, este o luptă grea ca să împiedici pe oameni de la închinare falsă, dar nu-i cu neputință. Chemarea adevăraților slujitori ai Domnului Iisus Hristos este împiedicarea oamenilor să meargă pe calea rătăcirii, aducându-i pe calea adevărului dumnezeiesc, cuvântul scris al Noului Testament. Vorba poate da viață sau moarte după adevărul sau minciuna care o umple. Vorba poate fi o piedică pentru om, fie pe calea adevărului când cineva îi spune o minciună, fie pe calea minciunii când îi spune adevărul. Dragul meu, vorba ta, ce fel de piedică este? La Proverbe 12:6 citim: cuvintele celor răi sunt niște curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi izbăvește. Cineva a spus că leacul unui suflet bolnav este vorba bună. Vorba trebuie întrebuințată acolo unde rostirea ei aduce folos. Jertfa în sine nu are valoare, ci pentru cine se aduce. Aceasta îi dă valoare. Și noi aducem mereu jertfe. Pentru cine? Ori pentru eu, ori pentru Dumnezeu, ori pentru minciună, ori pentru adevăr. Cale de mijloc nu există. În versetul următor, la versetul 19, luăm cunoștință de reacția iudeilor față de lucrarea acestor apostoli. Iată ce ni se spune. Atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au ațățat pe noroade. Aceștia, după ce au împrășcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit. Vedeți, în timp ce noroadele voiau să aducă jertfă celor doi slujitori ai lui Hristos și fiind oprite de vorbirea lui Pavel, în cetate au venit niște iudei din Antiohia și Iconia, care, văzând mulțimea agitată din pricina minunii săvârșite de apostoli, au ațătat-o prin vorbe mincinoase împotriva celor care până aici îi credeau zei. Ce au putut spune oare iudeii noroadelor de le-au întors așa de repede? Probabil le-au lămurit că acești apostoli sunt niște mari înșelători și minunea au săvârșit-o cu ajutorul duhurilor necurate. Vai, cât de schimbător este omul! Ce trecătoare este gloria! Să nu ne încredem în om, este o trestie pe care o bate vântul când într-o parte, când în alta. Numai credința în Domnul Iisus Hristos îi dă statornicie. Tot ce se zidește pe credința în Hristos înseamnă zidire pe stâncă. Hristos este stânca veacurilor. În legătură cu prigoanele și suferințele adevăraților slujitori ai lui Hristos, un credincios mai de demult spunea: O Hristoase, care te rogi pentru cei ce te răstignesc și răstignești pe cei ce te iubesc. A fi creștin înseamnă a purta crucea suferințelor așa cum a purtat-o Mântuitorul Hristos. Un evreu devenit creștin a spus că nădușeală, sânge, bagiocură, cuie. Acesta este creștinismul. Nu clopotele bisericii Pantelimon în zilele de duminică și sărbători, ci asta, crucea adevărată. O fărâmă de adevăr poate cere munți de sacrificii. Iată ce spune un cunoscut filozof creștin. Încetul cu încetul și din ce în ce mai bine am observat că toți cei pe care Dumnezeu i-a iubit cu adevărat, modelele, au trebuit să sufere cu toții în lumea aceasta. Mai mult încă, doctrina creștină este așa, să fii iubit de Dumnezeu și să iubești pe Dumnezeu înseamnă să suferi. Cuvintele, iubiți ascultători, au aripi. Și cele bune și cele rele zboară în toate părțile. Cele bune sunt ca porumbeii, cele rele sunt ca păsările de pradă. Veghere deci asupra limbii, aceasta este o poruncă a Sfintei Cărți. Revenind la versetul nostru, citim că aceștia, adică iudeii, după ce au împrășcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit. Omorârea cu pietre era pedeapsa iudaică pentru blestem. Iudeii au crezut că predica Sfântului Apostol Pavel despre Domnul Iisus este un blestem față de Dumnezeu, iar noroadele păgâne au crezut că este un blestem adus zeului lor Jupiter. De aceea s-au unit să arunce cu pietre în Sfântul Apostol Pavel. Dar și el, Pavel, aruncase cu pietre în Ștefan înainte de a se întoarce la Domnul Iisus Hristos. Iată de ce nu se plânge acum, că știa că și el a făcut la fel. Uneori Dumnezeul nostru îngăduie să vedem câte ceva din dreptatea lui neclintită. Deși era împreună cu Barnaba, iudeii numai pe Pavel l-au împroșcat cu pietre. Pe el aveau ei ura cea mai mare, pentru că el era vasul principal prin care se făcea lucrarea Mântuitorului nostru. Așa stau lucrurile și astăzi. Cu cât un slujitor al lui Dumnezeu este mai devotat pentru el și este mai folosit de Dumnezeu în lucrarea sa, cu atât își atrage mai mult ura din partea lumii. Să nu ne temem însă, iubiți ascultători, ci să ne oferim cu bucurie în slujba Domnului de a fi purtători fideli și neobosiți a mântuirii care ne-a adus-o, a acestei vești noi, care aduce mântuire, pace, bucurie și fericire în inimile oamenilor, nu numai în veșnicie, ci chiar începând de aici, de pe pământ. Domnul Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să ne lăsăm înflăcărați și stârniți de această dorință să devenim fiecare slujitori ai lui Dumnezeu, purtători ai veștii noi de mântuire. Cu aceasta, iubiți ascultători, aducem la cunoștință încheierea programului F193 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Toate binecuvântările, așa cum ni le-a pregătit în Domnul Iisus Hristos, fie și rămână peste noi de acum și în toți vecii vecilor. Amin.